Komisijā piedalās cienījami pārstāvji, un komisija kopā pieņem lēmumu. Un arī es no savas puses varu apliecināt, ka ar visaugstāko atbildības sajūtu izvērtēsim šos saņemtos pieteikumus, un lēmums tiks pieņemts izsvērts, tiks virzīts tālāk atbilstošākais pretendents. Pretendentu vērtēšanu veids komisija, nevis politiķi, un nekādas politiskas konsultācijas pretendentu atlases komisija neveic.